Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Za Srbiju najvažnije je da ubrza evropske integracije, poručio Vučić. Visoki savet sudstva raspravlja o eventualnoj smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog kasacionog suda. Britanski premijer Cameron drži govor o budućim odnosima njegove zemlje i Evropske unije. Netanjahu i rivalima podjednak broj mandata na izborima u Izraelu prema nezvaničnim rezultatima. Danas oblačno i relativno toplo do 10 stepeni. Istraživali smo koliku će političku težinu imati susret Nikolića i Jahjage, analitičari iz Beograda i Prištine, Dušan Janjić i Behljaj Bećaj.
Ovi susreti označavaju drugu fazu ili fazu političkih dogovora.
Mislim da je ovaj susret više ili manje simboličnog karaktera, formalnog karaktera, nego što imate sadržinu u smislu pomeranja ili podizanja nekih novih ideja.
Može li francusko-nemačko pomirenje biti primjer rješavanja problema u regionu? Pitali smo istoričarku Dubravku Stojanović.
Problem je u tome što elite koje se smenjuju na vlasti od 2000. godine prosto nisu napustile onaj program s kojim je Srbija u taj rat ušla. Dok mi ne kažemo šta smo mi tim ratom hteli i samim tim se ne odvojimo od tog programa, takvog ugovora nema.
Crnogorska manjina u Vojvodini traži u pojedinim opštinama uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu.
Udruže se medjed, svinja ili sica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju pšenicu, da se hrane.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti.
Ovome pri kraju emisije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju najvažnije da ubrza evropske integracije i dobije datum za početak pregovora o pristupanju u junu, ističući da posljednja prepreka odnosi sa Kosovom mora da se reši mirnim putem. Vučić je ocenio da bi za Srbiju, ukoliko ne dobije datum u junu, to bio veliki poraz. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je u Briselu da je Srbija ohrabrena pozitivnim stavovima i predlogom rezolucije Evropskog parlamenta koja predviđa da Srbija dobije datum za početak pregovora. Potpredsjednica vlade u Briselu je učestvovala na sednici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o predlogu rezolucije o Srbiji koja bi trebalo da bude usvojena na proleće. Prvi potpredsjednik vlade Srbije zadužen za borbu protiv kriminala i korupcije Aleksandar Vučić izjavio je da se steže obruč protiv narkoklana Šarića.
Uveren sam da to neće uticati na rad srpske vlade, a sa druge strane, da li je Šarić imao široku političku podršku? Ne malu, već široku. Da li postoji bilo kakva sumnja u to? Mislite da je mogao neko da napravi toliku imperiju? A mislite li da je moguće da kupe hiljade i hiljade hektara zemlje, a da niko ne organizuje proteste u Novom Sadu kao što danas organizuju? Kad neko legalno kupuje za 5 puta veću cenu nego što je to nekada kupljeno. Ja mislite da je to moguće? Pa nije moguće. Neko je morao da pruža sve vreme logističku podršku.
Čelnici vladajuće koalicije u Preševu, predsjednik opštine Ragmi Mustafa i njegov zamjenik Skender Destani istakli su da se situacija nakon uklanjanja spomenika rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe mora rešiti sa vladom u Beogradu isključivo dijalogom. Za danas je zakazana sednica Visokog saveta sudstva na kojoj će se raspravljati o smeni Nate Mesarović sa pozicije predsjednice Visokog kasacionog suda. U Novom Sadu se obeležava godišnjica racije tokom koje su u Drugom svjetskom ratu mađarski fašisti 42. pod led bacili najmanje 1300 novosađana. Manifestaciji će prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade Mađarske Tibor Navračić. U centru Zagreba na trgu Bana Jelačića noćer se dogodila nova eksplozija. Niko nije povređen i tima materijalne štete, saopštila je policija koja je blokirala trg i istražuje, javljaju agencije. Pojedinosti za sada nisu poznate. Nemačka i Francuska će izneti zajednički predlog za jačanje eurozone do maja uoči samita Evropske unije, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Reč je o dubljoj saradnji u ekonomskoj politici sa ciljem socijalne sigurnosti, zapošljavanja, rasta i financijske stabilnosti. Premijer Velike Britanije David Cameron drži dugo očekivani govor o budućim odnosima njegove zemlje i Evropske unije. O tome šta je Cameron rekao poslušajte u našoj emisiji u 14 sati. Poslanički izbori u Izraelu završeni su nerešenim rezultatom. Politički blok premijera Benjamina Netanjahua i njegovi rivali partije centra i levice osvojili su po 60 mandata. Izraelski mediji prenose da posle prebrojavanja 99,8% glasova oba bloka imaju po 60 od 120 poslaničkih mesta u Knesetu, što će otežati formiranje vlade. Netanjahu je još sinoć, nakon objavljivanja rezultata izlaznih anketa, koje su mu davale tesnu većinu, obećao da će formirati što širu vladu.
Prvo, visok nivo bezbednosti sa kojim se suočavamo i prvi veliki izazov bio i ostaje da sprečimo da Iran dobije nuklearno oružje.
Severna Koreja je zapretila nakon što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio zbog lansiranja rakete u decembru i pooštrio je sankcije da će ojačati vojne snage, uključujući nuklearni program.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon premijera Srbije i Kosova, koji su se u Briselu sreli već nekoliko puta u okviru dijaloga između Beograda i Prištine, najavljen je i susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Istraživali smo koliku će političku težinu imati ovaj susret koji se najavljuje za februar ili mart, pripremila Branka Mihajlović.
Susret predsjednika Nikolića i predsjednice Jahjage, kao i najavljeni susret potpredsjednika vlade Kosova Slobodana Petrovića sa premijerom Dačićem i vicepremijerom Vučićem, deo je projekta Vašingtona i Brisela kojim oni pokušavaju da stvore politički kišobran za dijalog, kaže sociolog i dobri poznavalac kosovskih prilika Dušan Janjić.
Dakle, ja sam siguran da će do susreta doći, možda ovaj put da privremeno bude odložen zbog događaja u Preševu i ja mislim da se tu neće čekati više od mjesec dana. Ovi susreti označavaju drugu fazu ili fazu političkih dogovora.
Kosovski analitičar Behljulj Bečaj smatra da taj susret, ako do njega dođe, neće imati veliku političku težinu s obzirom da je moć skoncentrisana u Tačijevom, a ne Jahjaginom kabinetu.
Mislim da je ovaj susret više ili manje simboličnog karaktera, formalnog karaktera, nego što ima neku posebnu sadržinu u smislu pomeranja ili podizanja nekih novih ideja u smislu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
Kosovski analitičar međutim smatra da je loš tajming za nove iskorake u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Bečaj dalje kaže da je uklanjanje spomenika poginulim albanskim borcima u Preševu potez koji ne samo što dovodi u pitanje susret na predsjedničkom nivou, već da može da vrati na početak i započeti dijalog.
Može biti da će doći do nekih novih momenata koji će možda značiti inverziju u obliku dosadašnjih razgovora. Dakle, može se govoriti o temama koje nisu bile prisutne, da to bude plod zaoštravanja odnosa, a ne plod normalizacije odnosa.
Na što konkretno mislite?
Pa možda će se otvoriti pitanje ujedinjenja Kosova, Albanije, Preševa i tako dalje.
Nema osnova za takav scenario. Pregovarački proces koji je započet bit će nastavljen po briselskoj agendi, uveren je Dušan Janjić.
U svakom slučaju, događaj Preševu će imati uticaj na dijalog, ali neće sprečiti ni susrete, niti će sprečiti zapravo Evropsku uniju da pokuša da do kraja juna dovrši ceo proces.
Da li je vest o predsjedničkom susretu puštena baš sada kako bi smirujuće uticala na Albance, čije se nezadovoljstvo sa juga Srbije prelilo u nasilje na srpskim grobljima na Kosovu? Od političara na obe strane kojima je stalo da ne dođe do miniranja procesa normalizacije, očekuje se da budu u ovako delikatnom trenutku makar uzdržani. Ova najava susreta, makoliko on bio samo simboličan, više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Kosovu kojom se tamošnje vlasti EULEX i UNMIK pozivaju da nastave sa jačanjem vladavine prava kao i pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, prenosi Amra Zajneli.
U rezoluciji čiji autor švedski socijalistički poslanik Bjorn von Sydow navodi se da je napredak u poboljšanju vladavine zakona na Kosovu spor, naročito u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako na severu tako i na jugu Kosova, te da pravosuđe i dalje pati od političkog upitanja, neefikasnosti i od nedostatka transparentnosti. Sydow je u izveštaju o Kosovu istakao i da su se u protekle dve godine na Kosovu desili važni događaji u pogledu upravljanja i političke stabilnosti, kao i sprovođenje reformi. Dodaje se međutim da su potrebni veći napori kako bi se poboljšala funkcionalnost demokratskih institucija, naročito Skupštine Kosova, kao i efikasniji rad u javnoj administraciji i pravosuđu.
There is a general lack of rule of law.
Postoji opšti nedostatak vladavine prava na Kosovu, korupcija je prisutna u celoj zemlji, na raznim nivoima, to se odnosi na pravosuđe i tužioce. Vladavina prava se mora poboljšati i ona mora biti predviđena za sve, kazuje Sydow tokom zasedanja Skupštine. Glavni izazov na Kosovu je implementacija ljudskih prava i vladavina zakona, naročito borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, dodaje on. On je međutim kao pozitivno izdvojio dijalog premijera Kosova i Srbije. To otvara prostor mogućnosti za rešavanje fundamentalnih političkih problema zajedno sa tehničkim pitanjima. Informisan sam da je dosta toga sprovedeno, a to je bilo glavno sprovođenje dogovorenog, kazuje Sydow. Tom prilikom on je i pozvao na veću ulogu Saveta Evrope na Kosovu.
The report also calls on the role of the Council of Europe.
Izveštaj poziva na poboljšanje delovanja u promovisanju ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona na Kosovu, koji da se prošire programi Saveta Evrope i dopusti odgovornim vlastima na Kosovu da direktno budu uključeni u sprovođenju programa Saveta, istako je Sydow, te pozvao na jačanje dijaloga Saveta sa izabranim političkim predstavnicima na Kosovu. U svojim preporukama, koje su obavezujuće za komitet ministara i zemlje članice, stoji da komitet ministara Saveta Evrope treba dodatno da poboljša svoje delovanje za promovisanje ljudskih prava i vladavine zakona na Kosovu, kao i da proširi programe Saveta Evrope u oblastima kao što su sprovođenje zakonodavstva o antidiskriminaciji, nezavisnog i efektivnog pravosuđa, borbi protiv korupcije i drugo. Navodi se da službenici Saveta Evrope imaju direktne kontakte sa kosovskim vlastima u sprovođenju programa ove organizacije bez predrasuda o neutralnom statusu. A s druge strane, Aleksandra Đurović ispred srpske delegacije ovom prilikom je izrazila rezervisanost na poziv za proširivanje dijaloga sa predstavnicima izabranim u Skupštini Kosova, dodajući da to može uticati na dijalog Kosova i Srbije.
Ovaj na prvi pogled mali detalj mogao bi da postane uvod u ugrožavanje statusne neutralnosti Saveta Evrope. Šta više, kako smo započeli pregovore uz posredovanje Evropske unije, veoma je važno da se nestaje na put napretku u pregovorima stvaranjem pritiska na jednu pregovaračku stranu. Svaka odluka koja bi makar i nagovestila promenu stava Saveta Evrope prema statusnoj neutralnosti mogla bi da ugrozi u nekoj fazi sam pregovarački proces.
Na zasedanju u svojstvu gostiju bila su prisutna i dva poslanika Skupštine Kosova. Poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova Hidajet Hüseni u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je važno to što je sa parlamentarne skupštine preneta poruka o novoj realnosti koja se postiže polako ali sigurno, pa i na ovakvim forumima gde je mišljenje uglavnom bilo negativno. On je ocenio da ova rezolucija predstavlja prvi stepen prelaska neutralnog statusa koji Savet Evrope ima prema Kosovu. Teško je ostati neutralan između slobode i okupacije, između prošlosti koja preti da bude i pritisak budućnosti. To dokazuje činjenica pozitivni komentar o Kosovu i od predstavnika zemalja koje nisu priznale zemlju, kazao je Hüseni. Sloveniji. Vjosa Osmani, poslanik iz redova opozicionog demokratskog saveza Kosova, istakla je da je usvojena rezolucija realna, naročito kada se govori o korupciji i nedostatku vladavine prava. Ali ono što je važno, kaže ona, je to što rezolucija po prvi put zahteva direktne kontakte zvaničnika Saveta Evrope sa kosovskim institucijama. U poređenju sa ranim godinama tekst rezolucije pozitivniji, usvojen je većinom i to govori da je većina parlamentaraca zainteresovana za napredak Kosova na evroatlantskom putu. Pitanje učlanjenja Kosova u Savet Evrope više nije da li će se to desiti, nego kada će se desiti, kazala je Osmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo vesti dana. Za Srbiju najvažnije da ubrza evropske integracije, poručio Vučić. Visoki savet sudstva raspravlja o eventualnoj smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog kasacionog suda. Britanski premijer Cameron drži govor o budućim odnosima njegove zemlje i Evropske unije. Netanjahu i rivalima podjednak broj mandata na izborima u Izraelu prema nezvaničnim rezultatima. Danas oblačno i relativno toplo do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekada najveći neprijatelji, Nemačka i Francuska, obeležile su 50 godina potpisivanja Elisejskog sporazuma, dogovora koji je stavio tačku na njihove sukobe i krvave ratove. Francuski predsjednik François Hollande je u francuskoj ambasadi u Berlinu primio nemačku kancelarku Angelu Merkel.
La relation franco-allemande, l'amitié franco-allemande.
Francusko-nemački odnosi i prijateljstvo su izuzetni. Mi u Francuskoj nemamo ovu vrstu odnosa sa bilo kojom drugom zemljom, ni u Evropi, ni u svetu.
Stavljanjem neprijateljstva po strani i potpisivanjem Elisejskog sporazuma 18 godina po okončanju Drugog svjetskog rata, Francuska i Nemačka su postale pokretački motor procesa evropskih integracija koji je rezultirao nastankom Evropske unije. Tim povodom postavili smo pitanje koliko je njihov model primjenjiv na rješavanje problema država u regionu, pripremio Milan Nešić.
18 godina bilo je potrebno ljutim neprijateljima da iza sebe ostave sukobe i krvave ratove koje su vodili između sebe. Tako su nekada zavađene države, čiji su ambasadori u Beogradu obeležili jubilej Elisejskog sporazuma, krenule putem pomirenja i pola veka po potpisivanju sporazuma postale pokretački motor Evropske unije. Nasuprot tome, na prostoru Balkana, tokom gotovo identičnog perioda od 18 godina koliko je prošlo od kraja rata u Bosni i Hercegovini, na tom planu je učinjeno mnogo manje. Ambasador Nemačke u Srbiji, Heinz Wilhelm, koji je bio domaćin svom francuskom kolegi u beogradskoj rezidenciji, smatra da je primjer koji su svetu pokazale Francuska i Nemačka važan za narode Balkana, jer se uprkos teškoćama neprijateljstvu među narodima može stati na put.
Za Nemačku, koja je izazvala Drugi svjetski rat i velike žrtve, bila je velika sreća to što su je prihvatili evropski partneri. Potpuno je jasno da to nije bilo moguće preko noći, da je bilo potrebno vreme da bismo danas došli do toga što imamo. Naglašavam da pomirenje Francuske i Nemačke ne bi bilo moguće da istovremeno nije tekao proces evropskih integracija, što je bitna poruka narodima Balkana, da je izmirenje mnogo pre moguće kada sve države Balkana budu članice Evropske unije.
Gledanje preko nišana, ratovi, stradanja i žrtve koje su nekada karakterisale odnose dve države zamenili su saradnja kroz zajednički savjet ministara, savjet bezbednosti, zajedničke vojne brigade, kancelarije za mlade i zajednički udžbenici istorije. Da ne govorimo o začetku ideje o Evropskoj uniji, čiji je prvi korak bilo ujedinjenje francuske i nemačke industrije uglja i čelika. Ipak za zbližavanje dve države trebalo je vremena, a tokom procesa je bilo i pritisaka sa strane, kaže francuski ambasador François Xavier Deniot.
Pre potpisivanja sporazuma, De Gaulle i Adenauer proveli su 5 godina raspravljajući o različitim temama i spremajući se za taj korak. Što se tiče pritisaka sa strane, ne treba idealizovati stvari. Naravno, svet je takav kakav jeste. U to vreme postojale su jake pretnje Sovjetskog saveza, dok su Sjedinjene Države tražile ponovno naoružavanje Nemačke posle Drugog svjetskog rata.
Da li se i kako ovakav i sličan model može primijeniti u regionu i kome je to trenutno najpotrebnije? Istoričarka Dubravka Stojanović uverena je da bi Srbija prva morala krenuti tim putem zbog toga što postoji opasnost da će zbog kursa na kome se sada nalazi napustiti sve države sveta. Pre toga, međutim, mora položiti ispit suočavanja sa prošlošću, prihvatiti princip tradicionalne pravde i pomiriti sa činjenicama koje su očigledne celom svetu.
Problem je u tome što elite koje se smenjuju na vlasti od 2000. godine prosto nisu napustile onaj program s kojim je Srbija u taj rat ušla. Dok mi ne kažemo šta smo mi tim ratom hteli i samim tim se ne odvojimo od tog programa, tog ugovora nema. Ono što mi recimo kao stručnjaci možemo da radimo, to je da radimo na primjer na zajedničkim tim udžbenicima koji po mom mišljenju ne treba da budu zajednički u smislu da se dođe do jednog narativa o tome kakve su bile naše istorije, već ono što mi već dugo radimo u Centru za demokratiju i pomirenje u Solunu, odnosno to su knjige koje se zasnivaju na multiperspektivnosti gde se daju različita, dakle, viđenja različitih strana.
Međutim, osim već očiglednog nedostatka političke volje i pokušaj zvaničnog zajedničkog tumačenja istorijskih činjenica koje su obeležile ratne godine, za sada je bez uspeha. Stoga će gest nemačkog kancelara Vilija Branta, koji je klekao na kolena pred spomenikom jevrijskim žrtvama iz Varšavskog geta, ostati uzor koji treba da dostignu balkanski lideri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je crnogorska zajednica u Srbiji još 2006. postala manjinska zajednica, ostvarivanje prava ne ide bez problema. Jedna od prepreka jeste i uvođenje crnogorskog jezika i pisma u službenu upotrebu, kaže naš Norbert Šinković.
Udruže se medjed, svinja i lisica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju šenicu, da se hrane.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina. Specifičnost ovog programa je u tome da se on realizuje u vojvođanskoj opštini Mali Iđoš. U selu Lovćanac je ova škola organizovana za učenike osnovnih škola koji su zainteresovani za svoj jezik, kulturu i tradiciju. Šćepan kaže da od svih predmeta najviše voli jezik i književnost.
Sviđa mi se škola, mogu da naučim o crnogorskom jeziku, istoriji Crne Gore, o geografiji, muzici.
Ovaj školski program kao van nastavna aktivnost realizuje se po drugi put. Jovana Banović je prošle godine već pohađala časove u Lovćanačkom crnogorskom kulturnom centru Princeza Ksenija.
Došla sam ovde da naučim nešto i naučila sam to o Crnoj Gori.
Šta ti je bilo najdraže?
Pa crnogorski jezik i muzika. Baš volim taj... tu tradiciju i običaj, to baš mi se sviđa.
Druga polaznica škole, Tanja Čelepić, deli mišljenje svoje drugarice.
Pa, sviđa mi se škola, pa muzika. Pa, volim da pevam.
Školu je organizovalo Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš. Predsednik ove organizacije, Nenad Stevović, kaže da im je cilj da pojačaju i čuvaju identitet zajednice.
Ne, ovo je van osnovne škole, ovo je u našoj organizaciji, ovo je fakultativnog tipa, dopunska nastava, ali ono za čem se zalaže naša zajednica, to je da crnogorski jezik uđe i u sistemu osnovnog obrazovanja, posebno u Vojvodini, jer tu postoje opštine gdje je to moguće organizovati i gdje postoji zasigurno i potreba unutar crnogorske zajednice. Smatramo ovo da je ova škola Crna Gora mora postojati na jedan prvi korak u realizaciji tog mnogo većeg projekta.
Opština Mali Iđoš je prva opština koja je uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu. Interesantno je da u ovoj vojvođanskoj opštini većinu čine građani mađarske nacionalnosti. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđa da u lokalnim samoupravama, u kojima je broj pripadnika određene nacionalne zajednice viši od 15%, njihov jezik i pismo treba da budu u službenoj upotrebi. Kada je reč o crnogorskom jeziku, ovu zakonsku odredbu do sada je primenila jedino opština Mali Iđoš. Jezik je u službenu upotrebu uveden 2010. Skupština opštine je tada dobijala i pohvale, ali i kritike, kaže tadašnji predsjednik lokalnog parlamenta Karolj Pal.
Bilo je raznih reakcija normalno i u tom pogledu dobili smo puno pohvala. Puno pohvala vezano za naš čin da smo prvi primenili zakon Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije i obezbedili službenost upotrebe crnogorskog jezika. A treba da kažem i to da je bilo i suprotnih mišljenja koji su rekli da su oni Crnogorci, ali se ne slažu sa takvim našim činom.
Zahtev za uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu predat je i opštinama Kula i Vrbas. Međutim, ove lokalne samouprave odlažu ovu zakonsku obavezu, kaže Nenad Stevović.
Crnogorska zajednica u Srbiji formalno ima status nacionalne zajednice, to jest nacionalne manjine, kako je nazivaju u Srbiji, ali suštinski nije u mogućnosti da koristi sva prava koja im takav status omogućava. Pojedine državne institucije u Srbiji izbjegavaju izvršenje ustavnih i zakonskih obaveza. To se posebno odnosi na problem oko formiranja nacionalnog savjeta crnogorske zajednice i zastoj oko uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu u opštinama Vrbas i Kula. Da veoma često važni subjekti društvenog, političkog i kulturnog života u Srbiji negiraju postojanje crnogorske nacije i crnogorskog jezika.
Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da iako zakon definiše upotrebu manjinskih jezika, ne postoji ni jedna odrednica u zakonu koja određuje kada treba opština da stavi na dnevni red ovo pitanje.
Na odlučivanje o ovom pitanju zaista ne može da utiče niko osim predstavničkog tela Skupštine.
Crnogorci su proglašani manjinom u Srbiji nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije poslednje agencijske vesti, u Sloveniji je počeo štrajk zaposlenih u javnom sektoru, carinici, prosvetni radnici, novinari, državne televizije i drugi zaposleni u javnom sektoru širom Slovenije, danas su u generalnom štrajku šaljući vladu poruku nezadovoljstva zbog ekonomske krize i smanjivanja zarada. Britanski premijer David Cameron počeo je da drži u Londonu govor, dugo očekivani govor o budućim odnosima njegove zemlje i Evropske unije. A lideri svetske političke i finansijske elite okupili su se u švajcarskom zimovalištu Davosu na godišnjem ekonomskom forumu sa ambicijom da konsoliduju prve znake globalnog ekonomskog oporavka. Svetski lideri danas sa manje pesimizma iznose predviđanja o privredi sveta u 2013. ali su i dalje oprezni, pokazala je studija objavljena u oči foruma. Na sinoćnom zvaničnom otvaranju skupa osnivač foruma Klaus Schwab poručio je učesnicima da se uzdignu iznad krize u eurozoni i demonstriraju viziju. Izražavam nadu da ćete sa ovog skupa otići sa vizijom koja prevazilazi upravljanje krizom koje smo videli, vizijom koja će biti dinamičnija, a ne samo borba protiv krize, rekao je Schwab. Među političarima koji će učestvovati na forumu su britanski premijer David Cameron, nemačka kancelarka Angela Merkel, italijanski premijer u ostavci Mario Monti i ruski premijer Dmitri Medvedev. Oni će se u Davosu, oni i 50 šefova država i vlada u Davosu će se sastati sa stotinama direktora velikih kompanija, ekonomistima, ekspertima i novinarima iz svih delova sveta.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Za Srbiju najvažnije da ubrza evropske integracije, poručio Vučić. Visoki savet sudstva raspravljao o eventualnoj smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog kasacionog suda. Počeo štrajk zaposlenih u javnom sektoru u Sloveniji. Britanski premijer Cameron drži govor o budućim odnosima njegove zemlje i Evropske unije. Netanjahu i rivalima podjednak broj mandata na izborima u Izraelu prema nezvaničnim rezultatima. Danas oblačno i relativno toplo do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.